Klukkan er 8 og hér eru frétti frá morgunblæðinu mbl.is og K100. Í jarðskjálftastærinni 3,7 mældist í Grjótárvatni í Borgarfirði klukkan 6.17 í morgun. Í tilkynningu frá náttúruvakt Veðurstofu Íslands segir að þetta sé með stærstu skjálftum sem mælst hafa á þessu svæði síðan virkni hófst árið 2021. En þann 15. apríl síðastliðin var skjálfti 3,7 stærð á þessu svæði. Fram kemur að skjálftar á svæðinu séu nokkuð djúpir, yfirleitt á 15-20 km dýpi og engin önnur skjálftavirkni hafi fyllt í kjölfar skjálftans. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað til fréttamannafundar í Hvíta húsinu í dag þar sem hann mun tilkynna stóran viðskiptasamning. Frá þessu greinir Trump á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Stór fréttamannafundur á morgun, stór viðskiptasamningu við fulltrúa öflugs og virtslands. Hinn fyrsti á morgun skrifaði Trump í gær. Bandaríski fjölmiðlar segja að Trump muni tilkynna viðskiptasamning við Bretland og að löndin hafi náð samkomulagi lækkun tolla. Kári Marís Guðmundsson, forstjóri PCC Bakka Silicon HF á Húsavík, segir útlitið mjög dökkt og staða mjög erfið og þung. Í viðtali morgunblaðinu segir Kári að markaði séu mjög daprir og verði lágt og þá hafi tollað stríði bandarækja forseta ekki hjálpa til og samkeppni við Kína hjálpa ekki heldur. Kári gekk á fundu byggðarás og norðurþings síðastliðin mánaðamót og gerði grein fyrir erfiðri stöðu fyrirtækisins. Hann segir að ef ekkert batni á næstu vikum, sé ekkert annað í stöðun en að klára það hráefni sem fyrir liggur og taka síðan einhvers konar rekstrar stöðun. Ísland vann Bosníu 34-25 í gær í undankeppni Evrópumóts karla í handknattleik en leiki var í Sarajevo. Þar með tryggði íslenska liði sér efstasæti riðilsins en síðasti leikur strákan okkar í riðlinum er næstkomandi sunnudag þegar Georgía mætir í Laugardalshöll. Njarvík vann Hauka 95-93 í gær í fjórða leikliðan í úrslitum Íslandsmeistaratitil kvenna í körfuknattleik og í kvöld mætast Tindastóll og Stjarnan í fyrsta leikliðana í úrslitum Íslandsmeistaratitil Karla í körfuknattleik. Það lið sem fyrir sigrar í þremur leikju verður meistari. Þrír leikir eru svo í bestu deild kvenna í knattspyrnu í kvöld. Tindastóll fær Breiðablik í heimsókn með Valur tekur á móti Þrótti og FHL og Þór KA mætast í Fjarðabyggðarhöllinni á Reyðarfirði. Þá að veðrinu, suðvesta 5-13 metrar á sekund og skúri vestalands signing eða súld sunnan til en bjartvirið landi norðaustanvert. Sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekund eftir hádegi og úrkomi meira en þurftum landi norðaustanvert. Hiti í dag 5-15 stig hlýjast á norðaustur og austurlandi og það kólnar heldur í kvöld. Ég heiti Valtýr Björn og minna fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mogga appinu. Fréttir eru næst hér á K100 klukkan 9.